Mūsų žmonės. Dovilė Zozaitė Veteikienė. Beatričės epochos liudininkai. Šių metų lapkričio 28-ąją minime 110-asias Beatričės Grincevičiūtės gimimo metinės. Tai laikas, prilygstantis ištisai dainininkės epochai, apie kurią liudyja bičiulių prisiminimai knygos, kelios kino juostos, radio televizijos laidos, straipsniai, o svarbiausia – pačios dainininkės muzikinis palikimas. Muzikos pasaulis Grincevičiūtė buvo tai, iš ko jis sėmėsi jėgų prilygo šviesai, kurios negalėjo matyti. Apie aklumą įkalbėdavo, kad tai yra viso labo tik nepatogumas. Jis nesukliudė jai perteikti įvairių tautų stilių muzikos savitumo, pelnyti garsių kultūros žmonių pripažinimą. Tačiau Grincevičiūtė stebino ne tik savo talentų, bet ir erudiciją, nuoširdumu, jautrumu, tuo itin mokėjo dalyti su visais. Tad prisimindami dainininkę šį kart staptelėsime ne tiek muzikinio kelio, bet ir asmeninio gyvenimo aukščiausiomis natomis, kuris padės atskleisti dainininkos artimųjų sielos bičiulių prisiminimai. Bene didžiausia jų įvairovė yra Juozo Raškausko sudarytoje knygoje Esi graži ir nuostabi, iš kurio šiame straipsnyje naudosimės svariu žodiniu palikimu ir tų, kurie jau amžinybėje. Iš atsiminimų išryškėja, kad dainininkė nuolat supo ne tik muziką. Jai nemažiau svarbus buvo bendravimas, glaudus ryšys su bičiuliais. Beatričė buvo visų mylima ir laukiama. Choro dirigentas Algimantas Lopas rašė: tikrąją dvasių šilumą, betarpiškumą, meilę žmogui ir gamtai galėjai pajusti draugiškose pokalbiuose. Jos plačiame žmogiškos sielos interesų rate sutilpo beveik visos visatą jaudinančios problemos. Dirigentė Margarita Dvarionaitė, kuri buvo dažna bejos, taip Beatričę vadindavo artimi draugai, namų viešnė, tarsi ir paantrina. Džiaugsmingiausi mums liko jos jubiliejinių vakarų ar šiaip susijėjimų prisiminimai. Durys į vėjos namus neužsiverdavo. Čia plūsdavo įvairaus amžiaus proto, širdies žmonės semti šilumos ir stiprybės. Neįsemiami buvo Beatričės gero noriškumo ištekliai. Pati gamtos nuskriausta, ji visada būdavo stipresnė už mus, reginčiuosius, egoistus. Vakarošis, nenuilsanti šeimininkė, nė vieno minoro, viskas alegrose, žandikauliai lūšta nuo juoko. Beje, dosniai beria perliukus. Atrodydavo, kad jos širdis pati laimingiausia pasaulyje. Dabar ne vieną susimastome. Ar sugebame, regėdami saulę, vilkti savąją naštą taip kantriai ir nuolankiai, kaip ji? Ar mokame guosti už save laimingesnius, kaip ji guodė? Beatričės svetingumą, susijėmimus, gimtadienius įvertino ir ilgametė solistės akompanatorė Halina Znaidzilauskaitė. Visą dieną plaukte plaukdavo srautas draugų. Visada visiems užtekdavo vietos ir Beatričės šilumos. Aš dažnai tapdavau iš koncertmeisterės buterbot meisterę. Deja, ne visada jos būte skambėjo juokas. Draugai ateidavo ir tada, kai jiems buvo bloga, sunku gyventi, ateidavo paverkti ant jos peties. Ir aš su kiekviena nuoskauda bėgdavo pas Beatričę. Man ji turėjo savotišką nuraminimo būdą, nieko nesakydama, pasodindavo prie puoduko kavos, patylėdavome ir iš karto visos bėdos lyg sumažėdavo. Kita unikali Beatričės savybė – tai fenomenali atmintis. Znaidzlauskaitė yra nekartą pasakojusi, kaip greitai dainininkė įsimindavo naujus kūrinius, užtekdavo jai keletą kartų pagroti, sustoti ties sunkesnėmis vietomis, pakartoti žodžius ir to užtekdavo. Aš mokiau ją naujų kūrinių, o dar daugiau mokiausi iš jos. Ji buvo kaip vaikščiojanti enciklopedija. Žinojo šimtus ne tik vokalinės, bet ir daug rečiausių instrumentinės, simfoninės, operinės muzikos kūrinių. Įpratau kilus kokiam nors neiškumui skambinti bei ir visada gaudavo atsakymą. Šiomis mintims jau pritarė ir dainininkės bičiulis, muzikologas Edmundas Gedgaudas. Turėjo galimybę įžymiųjų kompozitorių dainas suvokti plačiuose jų kūrybos kontekstuose. Klausydavosi daug ir pavydėtinai įsimindama. Muzika iš įrašų jai būdavo būtina kaip ir knygos, vertino leidybos neregiams veiklumą. Lankė koncertus ir tarp mūsų dainininkų tai ją labiau darė baltą varną negu aklumas. Sykį. Plaudama indus, ėmė kažką dainuoti. Vakar per simfoninį šitaip pagrojas Juozas Rimas. O štai ką, Beatričė slėpdavusi gilesnėje atminties kraitelėje. Tai atskleidė Znaidzlauskaitė. Saugojo joje ne tik muzikos kūrinių tekstus, eilėraščius, prozos ištraukas, bet ir nesuskaičiuojama gausybė anekdotų, priežodžių. Dažnai jos akivaizdoje nepadoriai įsprūdusi frazė, tuoj pat patenka į istoriją. Irena Bražėnaitė priminė dar vieną atminties pasitelkimo būdą. Gražiai įsimindavo telefonų numerius, nesirašydavo seksta, oktava ir nulis ir dar paniuniuoja intervalais. Akivaizdu, kad Beatričė supo gausus ratas bičiulių, kuriems išbandymai dėl prasto regėjimo buvo tolimi. Tad daugelis jų neatsistebėdavo, kaip Beatričė susitvarkydavo buityje, gaminant maistą ar net mezgant. Viena tokių epizodų prisimena be jos vyro Henriko Horodničiaus duktė Ona Horodničiūtė. Kokius ji pyragus kepdo? Mane visada stebindavo. Jūs pamėginkit užsimerkti ir įkišti ranką į orkaitę, kur dar dega ugnis. Tai yra klaikus dalykas. O ji kepdavo tą pyragą, kišdavo ranką į orkaitę ir ištraukdavo. Aišku, dažnai ir nusidegindavo. Tokioje trapioje moteryje buvo fizinė drąsa. Iš LRT laidos Likimai 2013 vasario 7. Kitas namų aplinkos fragmentas yra užfiksuotas choro dirigento Lopo atmintyje. Žavėjo ir stebino idealiai tvarkingas butas, erdvėje išdėstytų daiktų atstumo pajauta. Beatričė savo bibliotekoje norimą knygą ar natas surasdavo akimirksniu. Tačiau kartais artimiausi bičiuliai susidurdavo ir su kiek kitokiomis situacijomis. Apie tai byloja jos draugės aktorės Monikos Mironaitės prisiminimas. Aš kartais net begėdiškai pamirždavau, kad ji nemato. Eidama su ja gatve ir bešnekėdama dažnai užbėgdavau į priekį. Tada ji man primindavo, Monika, tu vis užmiršti, kad aš slepokas. Na, bet kaip. Šito nepamirši, kad nežiūrint tos nelaimės, ji buvo stipresnė ir linksmesnė ir tvirtesnė už daugelį mūsų. Su Mironaitė Beatričė rengdavo koncertus, daug keliaudavo, abi nevengdavo iškrėsti smagių pokštų. Palangoje jos mėgdavo paplūdimyje pakoncertuoti. Beatričė priguldavo, veidą prisidengdavo kokiu audiniu ir dainuodavo, o aktorė tik žiopčiodavo. Žmonėms patiko Monikos dainavimas, būdavo įvertinta plojimais, padėkomis. Nuo Beatričės ir Mironaitės draugijos buvo neatsiejamas ir aktorius Laimonas Noreika. Jie kartu rengdavo poezijos vakaros koncertus. Yra išlikę nemažai jautrių šio aktoriaus atsiminimų užfiksuotų jo dienoraščiuose. Štai keli fragmentai. Nuostabiausias ir brangiausias mano portretas buvo dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. O juk su jie scenoje nesame sudainavę ne vieno dueto. Matyk, ne tik todėl, kad viskas buvo stropiai derinama. Atlikdami dainą ar eilėraštį, stropiai ieškojome niuansų, perėjimo, atitikimo. Tačiau lėmė matyti, kad Beatričės artumas, jos talentas, jos požiūris į klausytoją buvo tokio lygio, tokio tikrumo ir skaidrumo, jog labai įpareigodavo mane, versdavo stieptis prie jos ar bent nekliudyti, nerdyti to šventumo, to atnašavimo atmosferos, kurią neždavo Beatričė. Apie tai, kaip Noreika vertino Beatričę, liudija ir kita iškalminga istorija. Kartą po koncerto į persirengimo kambarį pasibeldė lituanistė Aurelija Rabačiauskaitė. Noreika pakvietė užeiti, tačiau jį ištarė, ne, aš tik porą žodžių noriu. Kai prasižiojo scenoje Beatričė, tai iš jūsų su Mironaitė nedulkės neliko. Tik tiek. Atsiprašau. Apie šį viešnios vizitą Noreika rašė. Papasakojau Monikai ir Beatričiai. Mes juokėmės todėl, kad ir patys tai supratome. Partneriauti su Beatriče buvo ne tik didelė laimė, bet ir nemažesnė rizika. Beatričė itin lengvai ryšį užmegzdavo ir su tais, kurie sėdėdami ant pačių mažiausių kėdučių, kojytėmis nesiekė žemės. Ji daug koncertuodavo darželiuose, mokyklose, turėjo didelį vaikiškų dainų repertuarą. Tačiau ypatinga laimė nusišypsojo tiems, kurie buvo jos auklėtiniai Kauno aklųjų institute. Muzikas Antanas Adomaitis prisiminė. Maloniausia būdavo, kai kuris nors iš mūsų susirgdavo. Tada auklėtoje beveik nepasitraukdavo nuo ligonio, duodavo vaistų, taip meiliai siūlydavo valgyti, kad ligonis ir labai nenorėdamas prisiversdavo vieną kitą kasnį ar šaukštą sriubos suvalgyti. O kiek nuostabių istorijų ji papasakodavo, kad tik ligonis nenubaudžiautų, kad užmirštų skausmą. Beatričė, dirbdama su įvairiaus amžiaus vaikais, itin gebėjo valdyti ir kiek emociškai sudėtingesnės situacijas. Adomaitis pasakoja. Ji labai taktiškai perspėdavo, pastebėjusi kieno įsišokimą, išgirdusi netinkamą žodį, patardavo, kaip tokiu atveju pasielgti. Jos pamokymai būdavo taip įpinami į pokalbį, kad mes net nepajusdavome, jog prižiūrėtoje mus bara. Jautri ir subtili Beatričės asmenybė darė didelį įspūdį ir ryškiausiems scenos grandams. Vienas jų, Saulius Sondeckis, su juo kūrybinė draugystė prasidėjo dar 1953-aisiais. Buvo suplanuota pirmoji repeticija su konservatorijų styginių kvartetu. Jame Sondeckis grojo pirmu smuiku. Muzikantai ėjo repetuoti pas Beatričę į namus Labdarių gatvėje. Maestro kalbėjo, Beatričės kaip nepakartojamo talento atlikėjos legenda Vilniuje jau buvo žinoma. Norėjau ją pažinti, išgirsti profesionalią nuomonę apie mūsų kvarteto grojimą. Į paskirtą susitikimą repeticiją ėjau su baime. Nežinojau, ar sugebėsiu bendrauti. Man ji vis buvo nežemiška, paslaptinga akloji dainininkė. Šią įtampą kaip saulės spindulys rūką įsklaidė pirmieji Beatričės pasakyti žodžiai. Tartum ištisą amžių būtume buvę pažįstami. Kur čia pažįstami? Susitikome lyg geriausi artimiausi draugai. Skaudžios nelaimės paliesta, jis sugebėjo dosniai skleisti gerį ir grožį kitiems. Kalbėjo jį tarsi viską matydama. O štai kaip Sondeckis apie Beją kalbėjo prabėgus daugiau nei 40 metų. Nepaprastai jautri klausa, muzikalumas, meninė intuicija, ansamblio pojūtis partneriams suteikdavo retai patiriamą kūrybinį džiaugsmą. Ji tiksliai pastebėdavo kiekvieną mažiausią netikslumą, bei savo fantastinę absoliučią klausą nesiafišuodavo, nors girdėdavo tai, ko normalia žmogaus klausa išgirsti neįmanoma. Jos bendravimas su muzika buvo krištolinio tyrumo. O juk nepaslaptis, kai talentingi, nemaža sugebėjimo muzikai sugeba atsidurti nuošaliai nuo muzikos, iškelia save lyg kūrinys be jų personos neegzistuotų. Todėl nenustabau, kad dėl šių savybių Beatričė tapo dažna Sondeckio diriguojimo koncertų klausytoja, kurios nuomonę maestro labai vertindavo. Mėgdavau pakalbinti ją, paklausti, kaip patiko koncertas. Niekad nepeikdama, girdavo tik už tai, už ką tikrai verta pagirti. Jei paklausta dėl atlikimo, imdavo grožėtis tik kūriniu, žinok, atlikimas nebuvo įtaigus. Šios artimų žmonių mintys tai tik maža dalelė dainininkės atminimo, tačiau puikiai leidžia pajusti, kokia buvo mūsų Beatričė. Nepaprastai jautri, subtili asmenybė, o kartais šmaikšti ar nenuspėjama. Kaip ir šių 1981 metų muzikologo Gedgaudo radio laidoje jos įsakytų minčių posūkis. Viskas buvo muzika. Vėjo užimas, lapų rudenį liepų alėjų šlamėjimas, garnio klegėjimas, žasų gagenimas. O pavyzdžiui, vištidėjai kokia muzika nuostabi, gaidžių. Vištų, vištos visuomet sekstos septimos apimti kudakuoja. O pavyzdžiui, tvarte karvių bliovimas, jos intonuoja taip švariai, kad kai pataiko kokį toną, tu nieko neprikeši, jokio sviravimo nėra, lygus garsas. Dar tvarto įdomus garsas, kai melžia karvės, kai pienas teka į kibirą čiurkšlę. Nuo aukštesnio garso ir chromatiškai žemyn. Mes juk nepastebim, gyvendami rūpesčiuose nepastebim, kad mes aplink nuolat turim muziką. Iš radio laidos Beatričės stebuklas. Grincevičiūtės 70-mečiui, 1981. Esame laimingi, galėdami prisiliesti prie Beatričės epochos. Nuotrauka. Šiemet minime Grincevičiūtės 110-asias gimimo metinės. Beatričės Grincevičiūtės memorialinio buto muziejaus Beatričės namai. Archyvo nuotrauka. Nuotraukoje Beatričė Grincevičiūtė stovinti šviesioje erdvėje salėje tarp daugybės kitų žmonių. Ji matoma nuo klubo iki viršugalvio, kiek pasisukusi kairiojų profilių. Moteris vidutinio ar kiek stambesnio kūno sudėjimo, jos plaukai tiesūs, tamsūs, trumpi, o kirpčiukai lengvai krenta ant kaktos. Moteris žvilgsnis nukreipta žemyn, lūpos kiek pravertos, moteris atrodo kiek sunerimusi. Ji vilki margą, aptemtą suknelę ar palaidinę ilgomis rankovėmis su aukštu kaklu, pečius apjuosusi tamsia megsta skraiste, o ant dešinės rankos riešo priglausto prie pilvo pasikabinusi juodą odinę rankinę. Kairės rankos pirštų galiukai siliečia šalia jo stovinčio vyriškio švarko rankovę. Vyras pusė galvos aukštesnis už moterį. Žvelgi ją iš kairiojo šono su kuklia šypsena. Jis lieso kūno sudėjimo, beveik nuplikęs, užsidėjęs akinius tamsiais rėmeliais, vilki tamsų kostiumą.